Ambao ladonia kafo ni ye malikura ka kunafuni watisi le ye vewa Afrikika. Au kabi jumadon avril kalo kile mwa ani wulumbla samba fla antani shiki yo kunafuni mbina lasi. Au balma msu Mariam Traore de fe kabo si jota ani sabana kona la vewa suba kono Washington DC. Ambe sorafinya turukala keme ani fla sanfe bamako ani alaminina. Au munumba fe kanaje bololoka au se kana soro anga site kanu e www.voabambara.com walma anga page Facebook no e voabambara e au ka bi kuna foni alak mabau bina talike nunindika kuna foni ya ira ka foko wulika jo ulu tumbesi na bi soko madaina kerengeran yala mali finitigu kolu tumba fe ka tama ke no e ni sogu ya tama e mi ni abora adokokoro amena ka yatu trawuri alila me u kuna foni ka kwa fe ambeta mali koron fe enfant fila la kadaka bambanchi ulu bina dugudini ndoka menaka u marabulu konna la mame turi alibina u kuna foni wala wala kadi ama jemukan konna la kore kenya ka yanfa ani a wurudugu yanfa na be fo kore di nor ani kore di sud biso kama daina a jamana nyamoko flawu uye nyoko ka danche usako min kera ni sodia ko baye je fanta ani nani bela de ne fechek chiro bina wala wala nyi nan klalo la me shaka traure ali ka fariku lugina je la me ka faraka sim traure ka o kwa fe aira la ka fo mali fini tugu u ka wuli ka jo kwa fe la kana tabulu la uye bara bili bili babulu da tombokto marala min be ka talike kene ya ko ka wala saka sega sega luke ka fura diuji ke dugudendo uma Vewa kala sigide Abdoulaye Traoré alebina okuna kununji ama kunungo ni otinye avril kalo kile muka ani woro ye otinye sumaya bana nan kwa mako palu okeleli u bara ubuye dunia fanta ani nani bela jelimpe wakadugu akera chukudi kada Traoré alebina uluji ama nune ndebina kea okwa bidon kibaru la kumabawi munu mbena lasi au balmamusu Mariam Traoré fe kunu Frederick Magen watife kuna funu ya iraka fo mara mafen tigido ubina dugudini ndoka mi na kera minaka umara bulula kerengrene ya labe fo duguni mi mako a glass ni aflenia under bukan fe ore kama ira la kuna funu na kafo mata ani flabu yongo be munu ni uluni turala mame ture ale ya kunya nyinyi ka sekeseke anga ka hagila ulamaka
Marma fentikiu ni siga be ula eta islamik jekulu saheli kono nofe mgoe ye akla sigida dankari menaka marala andrambukan koronfelala mali ani Niger jamana danfarao kerefe. Adankari kasara bonyona kuju adagala. Ajatifolo be ajiraka foko sigida ma tanifla fagara da usta kabila mauchela ni achamantuye makorobawe ani demseni fitinuye. Alakalita nyinu uka sereya fe ko a marma fentikiu ye sigida lamogo labo kasoro kufara ganza malfa kisefe. Ufanana akewale fason besena watibela Daesh nofe mgo bolo saheli kono. Akewale nyona chama mbolo dara sigida waraula inafo indela min ifo katarin andarabukan. Hakili jigina abe watini bo franka jekulu noe MSA ani gacha mau. Malifinitugu ani barkam ye wilika jo bolo da a jihadisi jekulu kudurunti amarao kono. Danso wale keleli ukadri kono nana. Ufanana afagalu kera ka banyumake ton HD ka lajeto sena nyamey. Jamana u danfara o degunka. Dawsa kabila chidea bora menaka kukunda nyamey lajere hukumu kono nana.
Mali finitiku ka sendika u ulu tumba fe ka nisogu ya tama bilibili buluda bisoko madaina tama mina bora dokokoro. Awa muntu mbina awali ya mini ngali gene. Wala sanga seka jabi soro anika kunafuni jonjon sura kunye ka kayatu traure alia sike sike angalame.
Mali polisi uka lafasalike jekulu nabe wile na mzarakana kusendika oje kunani tufara nyonka ka nisongo ya tama buloda bijumala kunafuni ya iraka foko ni jekulu nani munumbe polisi sendika kononana ku unyemogo nani fara nyonka kunungo alamsala kajala chikelike ka foka nisongo ya tama ni nungu tukelemeka buloda uya abo ama kunungo soma dafelala airala ka foko utumenana tama nike kada laini segi nyonadika nga kuma nyonya ukene usigira unifama uninyonchala Bena na kana kekilinka ule kama uye ulika jotama ni abora doko koro polisi uweleka kola ukokuwa luka bara uketuko kagilen kujuku kadani mbela jelenka femi nyu kala fasalike jekulu yonuwe uni polisi uwele kabara kela ukele mekoku teke dinyoro makoseve yasa kala ini nunu kuseka tisabatichuga akili la jigila kabini fevri kalo kile mwa ani wulon flala samba fla ani tani segi na polisi ukele meka komision dot sigi munu kanka bara keni kwenye nununka uya agnaniatu nkeka fokubi na ulika joke yasa ukahake ubuseka tisabatichuga cogoya min na aywa ni ya siɲɛ fila ye kabini san yɛlɛmara u be a fɔ k'u be wuli ka jɔ kɛ nga u tɛ kan ka se ka ɲɛ sɔrɔ u ka koɲa la
Mali jamanatigi Ibrahim Boubacar Keita tarata tɛmɛnen taratadenw a tun bɛ taamala sekaw fɛ taama min n'a wolona kuma falenfalen caaman na ani dugudenw cɛ o de senfɛ a yɛrɛla k'a fɔ ko segu marabolo o dugutigi bulonw o dugutigi caaman tun bɛ a kɛnɛ kan ye an'u ye hakilina falenfalen minnu kɛ Kasim Traore a y'a ko ɲɛ sɛgɛsɛgɛ an k'a lamɛn
an dugutigiw an b'a dɔn i bɛ se ko la o bɛ se ko la in dɛ ala de y'o jɔyɔrɔ di i ma jamanakuntigi jamana ye lɔ dɔ voté 2006 2006 ni bi cɛ a bɛ san tan ani fila ɲɔgɔnna bɔ lɔ nin bɛ kuma anw dugutigiw ka dugutigiya a ɲɛnamayali de kan gɛlɛya caman bɛ yen n'a y'a sɔrɔ a votera ko a bɛ ka waleya a gɛlɛya sama sɔrɔ olu banna lɔ ye lɔ numéro 0623 du 28 juillet 2006 n ye segu région dugutigi ta bi dugutigi min ka décision b'a bolo k'a fɔ ko a kɛra dugutigi ye papier filɛ de la kɛmɛ kɛmɛ sigiyɔrɔ la i b'a sɔrɔ bi saba filanan ye jumɛn ye an dugutigi n'an bɛ ye jama cɛla an kan ka dɔn ka dɔn k'a fɔ an ye dugutigi tamasiɛn ko an kan ka ye anw na sabanan ye jumɛn ye n'anw dugutigiw de administration ka lasigidenw ye dugu kɔnɔna la a bi bɛn fɛnɛ ye anw ka sow sanfɛnɛ la n'o ye fanga fɛnɛ ka fɛ dunama na ka dɔn k'a fɔ ko nin ye dugutigiw jabala ye
ni aw ka kuma mɛn dugutigiw ni aw ka hami mɛn inshallah nin lɔ yi a texte d'application min bɛ kulo do a la an b'u ta ɲɛrɛ sɔrɔ la min ye ka makɔrɔ dɔ labɛn ka yira ni jama be ye kunmɛyɔrɔw la wɛlɛyɔrɔw la nin ye dugutigi ye k'i ɲɛ sian ma k'a fo k'a dɔn ka fɛn bila a ka so kan min b'a yira dunan la ni nana dugu kɔnɔ a ɛɛ dugutigila ye k'i ɲɛ sin ye tagalen do ka décision bɔ a kana kɛ maa bi sɔrɔ ye ma kɛmɛ kan bɛɛ ka ta sɔrɔ i bolo min ni sigicogo ka ɲi n'a y'a sɔrɔ e ka sigili jama bɛnna ka ni k'i sigi donc administration ka baara ye min ye ka décision bɔ ka waleya o baara bɛ kɛ inshallah maa o ma ni b'i yɛrɛ dɔn i bi jamana ye dɔn dɔɔni ni ala y'i da don mali baara la i ɲɛsin dɔnnibaw ma i ɲɛsin dugutigiw ma ka makɔrɔw ma tubabu kalan in ta bɛɛ dɛ anw tun bɛ yan ka sɔrɔ tubabu tɛ yan hali sini an b'u de adamadenya la hali sini ni an b'an ka kɔrɔlenw dɔn n b'a fɔ bamanandenw ye n b'a fɔ an dɔgɔninw ye a ye an ka kɔrɔlenw kalan a ye gɛrɛ maa o la maa minnu b'a dɔn n b'a k'i yɛrɛ dɔn ko a bɛ fɔ yan de segu ko ji dɔn so dɔn yɛrɛ dɔn ka taa n'a bɛɛ ye yanni a bɛ fɔ hali bi n ka kuma na n seginna kan n ko maaya yan don o ye segu ye segu kɔrɔlen hali bi segu maaya bɛ yan segu n bɛ na yan bi ka nin bonya sɔrɔ ɲɛ yan ka nin labɛn sɔrɔ ɲɛ yan alhamdulilayi ala bɛ n lamɛn.
kunnafoniw bɛ taa n'an ye duniɲa fan wɛrɛ fɛ a yirala k'a fɔ ko kore kɛɲɛkaya fan a n'a woroduguyan fan n'a be wele kore di nɔr ani kore di sud o jamana ɲɛmɔgɔ filaw olu ye ɲɔgɔn ka dancɛ sago bi min kɛra nisɔdiya ko ba ye ka da kan san bi wɔrɔ tɛmɛlen kɔfɛ nin waleya ye tun tɛ se ka hakilimaya masi bolola o kuma shɛk ture shɛk cero ale y'a koɲɛ sɛgɛsɛgɛ an k'a ka hakilinaw lamɛn a koɲɛ kan
Kore Bani ani Baba ga tagadi nyoma kofe. Kore Bani jamana kuntiki King Jangdung ya la se ko nin kera Kore Krokoyale tuguni. Kore Bani jamana nyemo ko folo. Mun sera ga Kore Baba dan frochao dan sago kabri sam bakelin ani kemme kononton ani biduru kase sam bakelin ani kemme kononton biduru ni sabama. Ko nin ko nye King Jangdung duzu kun faga. Wakati muna atamana dugunu nu frontela. Kore Baba bruzukuna dugunu dola pan mun jam ga kle bine asignagata aga jamana ka. Ni jamana fila minnu bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ u y'a yira k'a fɔ k'u bena ɲɔgɔn ɲɛ ɲini u ni ameriki fɛ ko shini fana bɛ sɔn k'i sen don a la walasa kɛlɛba minnu bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ ka dan sira a la ka hɛɛrɛ kura kɛ jamana ninnu bɛɛ ye kɔgɔji peninsula kan
an bɛ taa kungo rdc a yirala k'a fɔ a ka ca ni mɔgɔ bi naani bɔɲɔngo ye minnu ni olu fagara jilatoli dɔ sen fɛ n'a kɛra u ka jamana kilebiyanfan ani a kɛɲɛkayan fanfɛla la a yirala k'a fɔ ni makofɔlen ninnu tun bɛ ka boli ka bɔ fitinɛ ɲɛ kungo rdc k'u kunda kungo brazaville kan min wolola u ka kamiyɔn firili la ji la n'a kɛra kasaraba ye u ka marabolo kɔnɔna la a kɛra bajala min yɛrɛ ka yen fanfɛyɔrɔw la k'a b'i wele ko ubangi sisan an bɛ tɛmɛ ni shaka tarawure ale ka farikolo ɲɛnajɛ o kunnafoni ye
an k'a daminɛ ni europa league o demi-finale tagali ye fɔlɔ kunu alamisa avril 26 faransi olympique de marseille ye sebaaya sɔrɔ suu daminɛ na salzbourg kan celu fila ani kanankolo mali denmisɛnlaka mɔgɔ fila be ntolantan salzbourg jaje samaseku ale ni amadu aidara jaje samaseku ale ye ntolantan daminɛ fɔɔ k'a kun cɛ min ye amadu aidara ye ale ma se k'a fori ale bɔra sanga bisegi ni kelenna na an ka segi ka na farafina gun kan coupe ifoa n'u ye ɲɔgɔn dan ye senna ntolantan hokumu kɔnɔ n'a b'a tako fɔlɔ la liberiyakaw fɛ kabini ni avrilikalo tile 24 tɛmɛne a be farafina tilebiyanfan jamanaw de kofɔ kɛrɛnkɛrɛnɲɛna cɛmani kunda minw si ma tɛmɛ saan 20 kan mali ka boko fɔlɔ la kunasini araba mali ye sie sɔrɔ senegali kan celu saba ani kelen Malika buku flanana bi juma do ina Mali aleni la Guinée benyo soro anga sigi kana amero fe ya Mali la Kaira ku sinisibri Mali Basket Federation onyamwa so kwa usigi baro be damine Bamako moko saba de be kanye moko ya nyini follow Basket Dubure nale Mali Basket Federation onyamwa ye bibina moko flanana Serigne Cham Bamako ligi nyamwa korodo moko sabana Moussa Touré ale basket djekour karajelatke ba nango arbitre international baro be damine sinika kunche karidon sisa anga kuma di Connor comité de normalisation du football malien noue djeklu krengrené wati kungrunu kono misigra fifa djekuru karasse dans tolanta ni moya soufé wala saka malise dans tolanta gleya ban Connor ka wati bina dafa entraîna ta abilkalot le bisaba Connor ni moko fatoumata ginou ka fola bara chamankera fifa de bala djissan yala Connor kwa bina si watari munu be bara la ka ban ou ka temenu ka bara yi Fatoumata Guindou Connor Nyamoro
problème tu me ligi mununa anga ese anse ni ala ngo problème ba o ti ligi jume Bamako kai segu mopti do kun temene anye ligi labantake o segu Bamako kera c'est vrai que do ye plenty de carré cour que kuma son o fana yu jode saria fana bo juma o yuka droit mopti fana yake o fana yaka droit o bara fana be ka dama me o korote ko anye ligi ni ro koni ko ligi bina barajo on veut continuer kwa barafe mais nous fana buka saria 70 si ça amena bara frari damine konor konala sambe kisicho mina ani election be ke domina ani abekeni mwomuni ameno bara di damine nga ana manda ko nbe ban ni kalo saina
mude bina boloda sisa ni konor ka wati dafara Fatoumata Guindou Connor Nyamoro
munu yang bla bara la anyo de fana fuyi ante fe ka fuyike ana manda ko fe le premier mai no ya so kuma ma fanyi ne ko nbe zeka tuya ka ke gardien ni an attenda mais Connor te na saria fuyita atena kuma fuyike ni manda manda ma ka fe ko fe amana mi me na di ni Connor ni de wa Connor wera de wa do de be fara jama ka wa do de be bo jama la sa uru de bodo
munu munu nga chama ka igra ko Connor mo ko e 70 FIFA mo ma wala sa o ka to unona Fatoumata Guindou ka djabi ou flè.
Doko kanye lettre ci FIFA ma ko ka do fara anga mandaka. Nyo de fobe ama djeri ka lettre kele. Fono ka so representatif la be Connor la Malila de ni Connor kele ni do nambe be ka kele ni fo. Ne ko ma djeri ka lettre kele ci FIFA la, ma djeri ka telephone ci anga sembe ci ni tami bambulo ambi se ka sembe ke angoke. Balontan be na damine. Do nyana na nya damine ambe fe ka labandi. Problème ti yinkwe. Yani balontan ga ban. Comité exécutif manasi ya ba ka bara laba. Anta yi ni akadame de fin fla de lou be tarale nyoma fe do be fe kou do nyokona antena na do nyokona pe ga de korola tinga na do nyokona me anga bara en tabulu la do nyokona bena ka sradu dem senu dale de so u ka bo balotanga se ga damine ango li clef la ina me na bara ko de kan na nga nga wakati ni fo ambo wakati fo mo ko ya ani mo ko sima ben wakati la folo me bibi na ko ni ne ti se ka fo ye ni do indo mo ko wera te comité na mi me se ka fo ye ni do indo
kuna fori ni nu dira kunu mali se nan tolantan federation jabala la bama koya anga ntena na tama kuna avril kalot le bisaba ni FIFA ye jabi mi di ona di anga jemunga na tala veu wa bamara to ola bamako siaka traure kala sidi
Thank you.
Aywa mbalima uwa anga fuliba uyalibi ka uladone ya kafo wabe kamalikura jamukande la meni wati na vio Afrika fina turukala keme anifla sanfeba mako ani alaminina. Niye Maria Mtraure alikumakai. Sisa amena anga sikasikalu ukene daile. Jekulu miinabe weleko Malien de l'automobile na be Mercedes Benz ubul mafin tola mali jamana konala uluye kuna fo indique bi ka ni soja belebele barake mi mbaira ka fokuye bul mafin kro usoro kerengren yala bul mafin kuma bawo mi menake demeyi mali jamana ma odi kama ve Afrika ka lasigidi mi be bamako Kassim Traoré aletumba keneka ayi kuma da nyamoko ba manuye la min nyange ni ndo kwa makula wale angaka hakina ulama kunyaka
Bamako kulukuru sira la jelugu ka ufi malian de l'automobile ale dalala ngena jatumbe sabula camion kura ulu nana kana ira bela jirena mercedes ale tokala lamin nyang ni bela jirema wele ko lawal le malian de l'automobile nyama bay
ne hera bade mali bulo asbebe mercedes do ye fambe ko lal actrosi la sugula sabe akatane samuresa o ya ka prevu ira ye fambe non c'est ça yo model kura wele la botuguni mu fana ame lerenono katema koroika donc napora o buna bedi malende l'automobile ma afrique de l'ouest qu'on a la pour la première fois pour eco lancement
ni mobile munu nale flani ou de lendo malla sabula bersendasi ale bulono
wena kame mu yesuina ale folo glana malika ma afrique wa pour eka ira malion na folo yani afere rekadamda ode a to ango bi ani sudale do buna dira malide ma ode a anse wa bi buna dira malma e malion mercedes kanone ni fambe malion fona ya kanu ka se degre do la ko ma do ko mercedes mo la do wera fona ko ko bunya o bo fona la sigi
bela jile ma don bi ka fo ko mi mercedes ti ale de makadi maliko na na ko sebe camion munu na le flani la wal ka fola do ni bata o be ku ulula
fa fa me camion barala o ka o nyasi mercedes da ni be baraka ila fi ale no a barala a reparation kan no a jali tala mercedes ni flani ale bi ko iba ale kele ne sa ya sa primo santa encore fait tout ni se ka fere o pri 50% ya ke ti don o de ato ambani ne malia on kera mercedes dali bi ka do fara se mun nana sisa no o nana ni valer chamani
malia jabana ye ko jite jamana mina ni don ta moblu ka nganye kosbe ale bulo mercedes joro bab se ka yo o kola
ibe mun consommer carburant na korole abo o dimini entretien mun tumbe do fara la o fara la digena ne na kosbo be ka la fia transporter uma malia anye jamana transporter jamana ka se ko jita fia mumbe manga camion de anga ko na la je bato be na Côte d'Ivoire bato be na Sénégal bato be na Bénin bato go bato be na Ghana ni bato be na Guinée be do ni metani camion be bara mu kera mali ko na la sa a jatemna ni camion te mali golo
hatin la tiga ko min la min nyang la sabula aya do ga fo Mercedes wala wala ya ke abela jile shi ka cha ko sebe
ni camion te mali golo a te kumbe bunya ko sebe carburant tali la te kumbe bunya balo tali la ka a daoma a frais chama pour ga ka do mali ambe frais be pratiquement ba importé donc comment ba importé il faut que transport kakambolo mu maîtriser le monde développer le monde et anga moko ou chesse le mola parce que donc commerçant ba ou anga transporter ou ya si lembe o ma pour que de gon kala se malen de yere ba parce que roko lana
ni kene nga mi malen de l'automobile ay lay do tabela jile ni moble mu no fili to fle ne shimu bu la santandu wo ko fe fana mi falo nyu ulu be sera ke mali yere ko nana yano moble mi na mi se mu no be no mercedes taw yu ulu be la dem se kasoro so no bayala Kassim Traoré jowa bamara ale tokala bamako
Mali jamana ani banyumake tondo mi nabe wili kufuwa ba ulube ferekene sigi sanwusa nginambena kaya atakuduru nai mimbe sigi Ameriki konala ya kerengereni ala kademedu jamana de umamunu ni ulube dikuna suku tafanfelala. Uri kama fuwa ba anyemgo ba nui Abdullahi Traoré ni doko majagere kafara ministri suka mi ni alebe ijantu suku la mali konala u ministri uluye tamabuluda mi nabe na bara udamene bi. Anfea New Yorki. Ure kama, ministri Sheikh Saida Khalifa Sisoko, aleni jagere uluyuka hakilina udi, Teatu Traoré alika mabaranina angalame.
Gouvernement ka na bade be da malion ka numbe ko fe bon donc au cadre tele ngono ni ñoko forum be a de la ka ke korole bon malion numbe ko fe ya na fay gouvernement ko ñina anga a deme ko sebe pour que forum ni nga sanga so halibi ni gouvernement se ka yoro duma anga na ni trawye ni ba to ni mo wore be se ka de le na kle un kono pour que vraiment yoro ka se ka la ka disposition a be da re ka la yinin kono ka fo vraiment malion be yoro so ko la nam se ku kase ka sabati cogo cogo an k'u dɛmɛ ayiwa u ka nafolo ka se ka sabati u ka se ka so sɔrɔ sigiyɔrɔ sɔrɔ ni hakilina ɲumanw ye o de y'a to an nana ni an tun ka partenɛri caman ye bi pour que u ni mɔgɔw ka se ka sigi ka kuma u ka hakilinaw ka sɔrɔ u ka laɲiniw ka sabati.
E ye soko ɲɛnabɔli ministiri ye an y'a mɛn dugudugudu kumaw la ko jamanakuntigi u ka hakili bɛ maliyɛn de l'extérieur la ko ɲinan k'a bɛna na ŋaniya yira belebeleba kɛ u ye a koɲa a bɛ cogoya jumɛn na.
Jamanakuntigi y'a fɔ cogo min na o kelen don ɲina an kɔni ye logement min lasabati ko a bɛna maliyɛnw ka ɲɔgɔn ma deli ka kɛ fana o commission bɛ ka baara kɛ pour que u bɛɛ ka sigi den kelen kan salon logement fɛn fɛn dira n tɛ tɛmɛ 8% kan pour les maliyɛn de l'extérieur ɲinan ta la an bɛ sɔrɔ plus de 15 à 20% c'est pour dire que gouvernement hakilinba de bɛ maliyɛn de l'extérieur la président de la république yɛrɛ y'a fɔ a ka laɲiniw bɛɛ san fan fɛ a b'a fɛ mɔgɔ minnu bɛ kɔfɛ o fana ka dɔn k'a fɔ u niyɔrɔ bɛ maliko la kosɛbɛ soko la kosɛbɛ dɔw fana bɛ yen nɔ ni ye logement sociaux d'u ma olu y'o intéressé kosɛbɛ donc promoteurs fana nana o sen fɛ an nɔfɛ olu fana bɛ se ka so ɲumanw min ka bon ni logement social ye so ninnu bɛ so ɲuman ye il faut que n b'o fɔ k'u b'a la bon an nana ni banque ye o sira fɛ an nana ni assurance dɔw fana ye min bɛ se ka garantie ni fɛnw di fɛn fɛn bɛ se ka dɛmɛ don maliyɛn de l'extérieur ma an nana n'o mɔgɔw de ye u ka se ka baara in.
Kwaba aw bisimila ko ɲinan dugu jɛra tuguni a jɛlen don ni kan jumɛn ye.
N'an ka tako duurunan ye an nana o kɛ a New York donc gouvernement ye dɛmɛw kɛ ko ka na Mali l'extérieur u siraw yira u la fana bɛ se ka so sara cogo min na k'a yɛrɛ ta fo u niyɔrɔ bɛ maliko la Kwaba bonyana ani délégation baw na asitɛku b'a la moteriw b'a la agent immobilièrew b'a la assurance b'a la tout ça pour appuyer le Kwaba et puis pour montrer au maliyɛn de l'extérieur k'a fɔ ko maliw hakili b'u la. Sira wɛrɛw b'an bolo k'a yɛrɛ mɔgɔ caman na k'a fɔ logement sociaux dɔrɔn tɛ logement économique bɛ logement résidentiel bɛ donc Kwaba kɔni cɛsirilen b'o de la.
Ɲinan a bɛ sigi New York kɛnɛ bɛ dayɛlɛ don jumɛn.
Kɛnɛ bɛ dayɛlɛ bi vendredi le 27 avril à 17h an b'o kɛ 126 septième avenue fini samedi ni dimanche an b'o kɛ à la 116 donc a kun bɛ cɛ dimanche dɔɔni n'a la sɔnna.
Sentiment jumɛn bɛ e la sisan.
Ne bɛ Mali bɛɛ ka baara de la parce que mɔgɔ tɛ k'i sigi k'a fɔ ko gouvernement dɔrɔn k'a ko bɛɛ kɛ il faut que nous de l'habitat et de l'urbanisme il y a des calculs on sera ma de pas de PDG de la CIA pour qu'à ce ministère ma a kun b'a kɔrɔ parce qu'ale b'a nafa dɔn a ka baara don a ka filière don donc sentiment mɛnɛ la sisan ɛ ne la k'a yɛrɛ k'a dɔn k'a fɔ vraiment ni Maliyɛn den de ye puis Mali yɛrɛ wulila k'i jɔ ɲɛ donc pour moi je suis très fier aujourd'hui.
Mali finitigiw ka lakana baaraw kɔfɛ u kelen dɔw ka hakilina kura dɔ ta min bɛ ka kɛ sababu ɲuman ye Tombouctou o marabolo sigida mɔgɔw caman bolo ka da kan fɛn min ye sɛgɛsɛgɛli ye ani fura dibu ye u y'o baaraw boloda. VOA ka lasigiden min bɛ Tombouctou dugu kɔnɔ Abdoulaye Traoré ale ye hakilina dɔw ta kuɲɛ kan an k'o lamɛn.
Fama n'o ye force armée et de sécurité du Mali u ka baara ye ka mɔgɔw n'u bolofɛn lakana o kɔfɛ u b'u baara wɛrɛ caaman kɛ adamadenya dɛmɛ sira fɛ n'o ye action humanitaire ye. O de hukumu kɔnɔna na Tombouctou sadasu ɲɛmaw ye wuli ka jɔ kɛ ka taa marmar n'o bi Tombouctou ma kilomɛtiri 30 ba kɔfɛ Douanza sira la ka o yɔrɔ maw furakɛ ka fura d'u ma fana fu. Médecin lieutenant Soumaïla Diabaté infirmerie camp militaire Tombouctou an b'a lamɛn.
An b'a jateminɛ waati ni waati population partie min bɛ ni olu ni soin yɔrɔ ka jan ou bien n'olu ni dugukɔnɔlaw ka jan ka gɛrɛ u la ka baro k'u fɛ walasa k'u ka problemu resanse u ni soin yɔrɔ ka jan. Tombouctou surati ɲɛmɔgɔ u y'a yamariya an ka taa ka taa population furakɛ donc ni minnu ka bana fura bɛ sɔrɔ an bolo yɔrɔ la an b'o d'olu ma bon ni minnu ka bana fura ma sɔrɔ an bolo yɔrɔ la o de ye an se marimari ka taga consultation kɛ n'o ye lajɛli ye fu falaki ka tila ka fura d'u ma fu falaki.
Lajɛliw la n'o ye consultation ye maa 100,000 de sɔrɔla min bana b'u la k'u furakɛ. Médecin lieutenant Soumaïla Diabaté.
Bana min ka ca ye a bɛna fɔ bana tɔ bi dɛ c'est à dire que n'i taara yɔrɔ yɔrɔ la pratiquement Tombouctou mara la bana sugu tɔw minnu bɛ yen i n'a fɔ siri fana la o bana suguya kelen don i n'a fɔ sumaya diabɛti tansiyɔn olu bana suguya ninnu ka ca mais min ye an yɛrɛ dabali ban ye kosɛbɛ o ye bana dɔ bɛ yen u b'a fɔ o ma ko kokilisi ketoketoni an ye ketoketoni camanba de sɔrɔ kasi camanba de sɔrɔ.
marimari dugu min don dɔgɔtɔrɔso tɛ yen hali case de santé tɛ yen o ni Tombouctou ka jan dɔɔni o sɛgɛn de bɛ u kan bolociw bɛ kɛ u tɛ se o yɔrɔ la. médecin lieutenant Soumaïla Diabaté a y'a yira o de ye kokilisi sababu ye maa 26 a bana y'u minɛ. N'o bɔra yan Tombouctou sadasu ɲɛmaw u ye balo ani denmisɛn tulonkɛminɛw caman fana di dugu ɲɛmaw ma u k'a tilan dugudenw cɛ ɲɔ b'a la sukɔrɔ te biskuit ani fɛn wɛrɛ caman. médecin lieutenant Soumaïla Diabaté an b'a lamɛn.
chaque fois n'an bɛ taa consultation nu kɛ o fana kɛrɛfɛ an bɛ to ka balo dɔw ta ani denmisɛnninw ka kulonkɛfɛnw dugulamɔgɔ yɛrɛ mɔgɔ bɛ se ka jɔ fɛn misɛnnin minnu na donc an b'olu ta ka taa di u ma pour que k'a yurula halisa an nakun ye olu ye an bɛ ɲɔgɔn bolo.
Fama n'o ye force armée et de sécurité du Mali ñamaw ka lañini odeka danaya sinsi uluni mogo uche kabara ke ñogon fe information di ñuman sera fe marmar dugudem beye tamasheku ani burdame Abdoulaye Traoré Tombouctou kalase VOA Afrique Bambarama.
Waliya munu mbe se kamali jamana de mebi kakanye taka sabati kuma nyoko ya yodoi wode kama amba fwa jemukan la melindu kakuma gele ya ukan inafo barako gele ya inafo yuruku yuruku muso ujoro kwa mali nyetaka la sibiri wo sibiri nege nyeta ani wolon vla kase nege nyeta ani sekima auye VOA Afrique lame siya turukala keme ani flasan feba mako ana la menina VOA Afrique
kunu ni otunye Afrika lo kile mwa ani woro ye otunye sumaya bana keleli dunye dunya fanta ani nani belajelina nazara ukakana amba fomi mako journée internationale de lutte contre le paludisme ore kama Burkina be ulu matokwa akunyela ubulika jo otumbe sina ye fanta ani nani belajelina fe bewa kala sigide mi mbe waka dugudugu kono Kader Traoré ale yakilna dota angula me
Jamana faba bera kunu Afrika lo kile mwanduru tunye sumaya bana kele lomba ye nanko journée mondiale de lutte contre le paludisme. Kabini sanchama ni mbana ni nkagbele kosobe Burkina Faso kono. Kata san 2013 rafuka tabla 2017 kan panabagata uchayara obora mwa milyon segira kata se fu mwa milyon tan kelema. Dr. Madibele kambe barake demsenu kadoro troso miye pediatri Charles de Gaulle. Anka lame.
Anu fenya antini chifri kiamay teni me ama lonko antuka sumaya bi. Anu irefe antuka san sami temna sumaya ni farala la lidarom. Naya flete demson mina an fe dotro soya ni dem flata krim omel bini sumaya.
Nin banani gbeleya kuson jamana kunti rock ma kaboroye adado nin kelenina.
Nous pouvons vaincre le paludisme et l'objectif c'est que d'ici 2030
ako ambisega nin banani kele kabo anga jamana kono ole kuson ayira ka foko ni anyanjija nani san 2030 natara sumaya banak mat na fotu ni Burkina Faso kono.
Je voudrais lancer un appel aussi bien je dirais au personnel de santé.
O kera sababu ye président Roch Kabore ye wele kandi flali kelao fasadon bema kuni ayambolo faranyon kan amiseka nin banani kele.
Dans le curatif, nous pourrons d'ici 2030 vaincre le paludisme.
Docteur Madibele Kamfana kuni banani miseka kele nga akofo anga yelemani do anga kewali yaura kataka an la choko kan ani anga yorosani yao kan.
Asma kele ni I kele balwe. Kala musique la odorom lo ti problème ye déjà il faut que mi la musique la o kala musique la ele kanye mais ka fara femina avalonko noro nani sosoye ni soso bidomna sumaya bnaye alors que anga dugo ni nayi wa dugo dorom ta dugo boyana ça veut dire que noro bo fara la fana ni pali bidomna avum mo mandimi na miena na tigi. Wole yi problem ye. Mwa ti kanga sani palu ye. Na ma ke ka miena. Ya yen mwana femi to awa wole palu grave. Ati sa mwa fa. Donk ni mwa kuma sa ni farik bayen. Na bola kase dotoro. So nou yi fla ni kuma se dona. Yi faribu suma. Palu wita. Epi problem ti ta ratogo.
Ni mbala ni tina sika ban. Ni ama yele manido anga ke wali ya ora. Ni nchwe kade Traoré kumakanye. Kapo wakadugu Burkina Faso.
Ne kwaye jabu kulibali ele ni boro ayo so bodel america oli mandi noye farafina foli alike kari tene araba ni sibiri ni ke kanya kele ya na fana udune ko fe derige derin so na ba fa ga kulu damu ero kele te bodel america oli duma ni kadi koi
ayo ambalma o awere ya famu chukumi ni mena dance ya anga kuna kununa kaula dona ka fobi jemu kan ula dira ubalma msu Mariam Traoré ka kabo bewa suba kuno anga fuliba ubela jele ya umunu mbana je ane umunu mbana ne kerengera ni ala foli duma yinu ye mina takuya teka foli ye kuke foli kerengera ni ni fuli kerengera ni kadi Mariam Traoré kurutu mjawara mafufa la je kutuma ka fobi fene ka ukande watigure ala kaula here
Yeah, man, I'm gonna VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Il est 17h30 en temps universel. Jacques Aristide.